Сторінка 84. Камертон Миколи Бруховського, дивним чином повернутий у Берездові із рук скаліченого війною колишнього працівника Корецького НКВС, став для Василя Горкуна найціннішим талісманом. Навіть більше, хлопчина з ним майже не розлучався. Постійно спілкувався, як з живою розумною істотою. «А скажи мені, друже», – серйозно допевнявся, притуливши сталеве тіло інструмента до своєї щоки. «Сьогодні німці будуть виганяти людей із домівок на роздоріжжя?» Щоб одержати відповідь, Василько стискував пальчиками пружинисті ріжки забави і тут же раптово їх відпускав, одержавши жадане «дзінь», уважно вслухався в добутий звук. Через хвилину здебільшого казав «пробач, але я не зрозумів, повтори». І знову, що квапливо натискував на ріжки, так же їх відпускав. «О!» – нарешті сплеснувши у долоні, радісно вигукував підліток. «Мамо, мам, можете замішувати тісто на пироги? Гітлерівці сьогодні вас не турбуватимуть оголошеним зібранням. Це мені підказав камертон». «Гарна новина», – усміхалася Марина Андріївна. «А запитай на свою іграшку, коли вони залишать нас у спокої?» «Та я про це в нього цікавився позавчора і вчора на прохання брата Олексія і сестри Марії. І що ж він відповів?» – наполягала мати. «Не проспівав, а якось сердито продеренчав. Мовляв, німці ж прийшли підсобити українцям виборювати волю. На це ж сподівався і наш зять Микола Васильович. Я сам чув, як він говорив з нашим Платоном, Аврамом Крахмалюком, Олександром Сабанюком та Миколою Гринем, коли їх гуртом посилав у розвідку до Кракова. Обов'язково дізнайтеся, на яку поміч нам розраховувати від германців, коли розпочнеться війна». «Війна – ось вона. Спаси від неї, Господи. А німці поводяться не як приятелі. Вже й кров у селі пролили. Що ж буде далі?» – печалилася Марина Андріївна. «Оцього, перепрошую, я ще не запитував у камертона», – діловито відреагував Василько, вважаючи свою матір найвищим авторитетом у сім'ї, – якої слухається навіть батько. «Зараз дізнаємося». І з цим запевненням потягнувся своїми пальчиками до еластичних ріжок інструмента, натискував на них і тут же відпускав раз, другий, третій. Після кожного щипка сталевого віщуна тут же підносив до вуха з надією вловити чисту, немов у ранішній промінь сонця, нотку «ля». Вслухався, вимагаючи. «Ну, скажи, скажи, прошу тебе, що ж далі буде з нами усіма, селом, Україною? Ти ж усе знаєш, все зможеш передбачити. Озвись так, як має бути через осінь, зиму, наступного літа». Камертон видавав звуки, але не чисті, з якимось домішками сторонніх шумів вітру, шкварчанням сала на сковороді, посвисту цвіркуна. Занадто тихо, чи й так гучно, що аж у вусі виникав передзвін. «Друже», – не вгавав Василько, – ніжно погладжуючи долонею долиску відшліфований метал. «Я ж звертаюсь до тебе не з своєї похоті, а на прохання матері. Їм не можна відмовляти. Ми їх всі любимо і слухаємось. Це ж вони допомогли тебе виручити з неволі. Тож і віддяч ласкою. Прикро, але найщиріші вмовляння не змінили тембру звучання камертона. На його впертість Василько відповів грубістю. «Ах так? Покладу тебе до кухонного посудника на покарання бридкою і ржею, доки не станеш слухняним». З цим і справді підхопив за шпеник держак свого частого співрозмовника і рушив із світлиці до прихожої кімнати, що слугувала сім'ї Горкунів за кухню-їдальню. У цей час із двору до хати увійшла осиротіла сестра Марія, дружина заарештованого НКВД-стами Миколи Бруховського. Вона ще від порога запримітила на обличчі молодшого братика виразне невдоволення. «Щось трапилось?» – поцікавилась у нього. «Камертон розчарував мене. Не хоче відповідати на мамине запитання, що далі буде. З ким?» «Звісно, нами усіма, односельчанами, військами, що б'ються. Цього, окрім Бога, не знає ніхто. У твоєму проханні немає конкретності. От якби ти поцікавився, чи цієї зими татко тебе відвезуть на навчання до Почаївського монастиря, то б швидко одержав підтверджуюче «Дзінь», бо я чула їх розмову з мамою. Казали, треба обов'язково встигнути з тією поїздкою до Коляд. «Правда? Ти ж знаєш, що я не вмію обманювати ні дорослих, ні малих. Наші домашні всі за те, щоб ти продовжував навчання. Це в тебе гарно виходить. Успішно закінчив Крилівську початкову і Черницьку семирічну школи. Любиш співати в церковному хорі. Твій голос зміцнів, став ще дзвінкішим. Побудеш серед монахів, то, може, якраз станеш артистом або священником. Спасибі тобі, сестричко, на доброму слові». І Василько з щасливою усмішкою на устах кинувся в обійми до Марії, твердо обіцяючи: «Стану і обов'язково буду людей втішати піснею». «Вірю. А для певності давай про це запитаємо у камертона», – порадила найменшому з братів, хоча й не зовсім була переконаною, що музичний інструмент взагалі зможе адекватно реагувати на людські забаганки. Хлопчина тут же змінив свій попередній намір до камертона на милість. На цей раз легенько ковзнув пучками пальців правої руки вздовж металевого тіла від шпеника до закінчення ріжок. Попросив: «Дай знати, татко, до Коляд мене відвезуть до Почаєва?» І лиш раптово обірвав той порух, як тут же прозоро зринуло: «Дзінь! Чуєте? Підтверджує!» Радісно розтлумачив той звук Василько не лише сестрі, а й усьому білому світові. «Слава тобі, Господи! Я так чекаю тієї миті!» «Вона обов'язково настане», – підтвердила Марія, обіймаючи братика. «Ти продовжиш мистецький шлях нашого Миколи. Станеш не тільки регентом духовного хору, а й відомим співаком». Згадавши свого коханого, з яким мріяла нажити й у парі виростити діток, діждатися внуків, а можливо й правнуків, Марії враз захотілося дізнатися, чи милостива доля до його життя. Хоча й не була впевненою, що металевий витвір людських рук спроможний подати їй жадану звістку. Проте не втрималася від спокуси скористатися його послугою. Василько, а поцікався в свого друга, чи ангел-охоронець продовжує оберігати тіло й душу Миколи Васильовича? Хлопчина, радий, що вже й дорослі почали звертати увагу на загадкове звучання камертона, притулив його тіло до своєї щоки і серйозно проказав: «Чини ласку моїй сестричці! Ти ж чуєш, як вона печалиться за своїм чоловіком. Чи живий він?» Від мовленого братиком Марія аж здригнулася. Хоча вона вже більше року не одержувала жодної звістки про буття вірного друга і порадника, проте вірить, що він є. Мучиться, карається, але не здається. Кладе душу й тіло на олтар боротьби і конче повернеться з важких доріг додому. Василько ж ще дитина, тому й рубнув з плеча. Все ж таки, яким буде відгук? Його не довелося довго чекати. Хлопчина, вслухаючись у звук камертона, впевнено мовив: «Не печалься, сестро, чуєш, як бадьоро й протяжно дзвенить? Ля! Немов хорали, незламним залишається твій Бруховський, не здолають його вороги. Мені він також допоможе стати терпеливим та мужнім. Неодмінно. Ти ж хочеш бути подібним на нього? Дуже! І так, як він, любитиму наш чудовий край, усю Україну». Хоча Микола Климук і пройшов короткотерміновий вишкіл на курсах при штабі курення Шавули, якими опікувався Петро Кухарчук, колишній вчитель Богданівської дворічки, проте йому на практиці здебільшого доводилося опиратися на власне сумління. Особливо, коли йшлося про людські долі. Ось деякі з буденних курйозів. Якось у нічну листопадову пору зв'язкова Лілія із Крилова матросу передала Грипс письмове повідомлення, що колишній голова селянського комітету незаможників Пилип Павлущик дома утримує підозрілу особу. Чи бува той не чийсь шпигун? Вочевидь, що таке ж застереження потрапило й до коменданта сільської поліції Дениса Неглядюка. Климук, квартируючи у знайомих дядьків на Черницьких хуторах урочища Запуст, осідлав коня і по розгрузлій від дощів дорозі подався перевіряти сигнал. Вже у Крилові, на рідній вулиці з назвою Гулівка, попереду замерпітив спалах сірника. Матрос повернув коня під крони дерев у найближчий двір. Прислухався, як і очікував, скоро неподалік з'явилося кілька постатей, що ланцюжком просувалися за дня трохи підсохлою стежкою біля рівчака. Троє з них раз по раз ледь освітлювали власні обличчя тьмяними відблисками від тліючих цигарок. «Точно, охоронці села, бач, шибай голови, ходять відверто у німців під носом, ніби у власних садибах», – подумав підрайонний провідник Оун, але для певності пересмикнув затвора трофейного автомата, суворо запитав: «Хто такі? Гасло?» «Воля і честь», – відповів передній пішохід, позаду якого миттю почулося клацання зброї, готуючись до можливого опору. «Припинити! Ви що, не впізнали голосу свого найближчого зверхника? Не треба їх корити, вони правильно діяли!» Микола, виходячи із свого прихистку, похвалив спільників старшої групи. «І куди ж оце ви зібралися?» «Тебе шукаємо, друже матросе. Спершу намірилися зайти до твоєї матінки. Якщо вона не знає, де ти зупинився, мали тривожити зв'язкових. Що за нагальна потреба?» Колишній більшовичок Суховіль у своїй хаті пригрів чужого вивідувача. «Мабуть, щось замишляє», – пояснив Неглядюк. «Неправда», – озвався із гурту охоронців хриплий голос Павлущика. «У Крилові всі знають, як я служив Сталіну, до влади приневолив Журенко, постійно погрожував Сибіром. То після цього який у мене може бути намір? А цей чоловік, що до мене найнявся вимолочувати жито, постоялець Юхіма Горкуна. Він із полонених. Юхім привіз його із Берездова. Гадав, що це його син Сергій. Так сталося, що напівживого, замотаного в ряднину передали тамтешні поліцаї. Лиця його Горкуни не бачили. Лишень знали, що він гарно співав. Дома роздивилися, а він не їх. Проте залишили в себе, виходили. Як видужав, попросився до роботи. А тиждень тому став мені допомагати в господарстві. Славна людина, працьовита. То й даю дах над головою та за роботу кусок хліба. Хіба це можна вважати провиною перед борцями за свободу і незалежність краю? Звідки родом ця людина? – поцікавився Климок. Не запитував, хай сам скаже. Із Вінничини я, Бершацького району, – озвався дзвіткий голос із-за спини охоронців. У яких військах служили? В першій протитанковій бригаді генерала Москаленка. Звання і рід занять, вже із власних міркувань допитувався матрос. Сержант, перший номер протитанкової рушниці. Чітко, без найменшої затримки, відповідав недавній невільник. Де потрапили до полону? Біля Берездова, пораненим, без пам'яті. Служити Україні будете? За неї вже кров пролив. Якщо треба, то й життя не пошкодую. Чули, пане Денисе? Тепер скажіть, яка небезпека ховається для наших людей від затриманих? Ніби зрозуміло пояснюють ситуацію, а в своїй хаті більшовичок Суховіль замість ось такої розмови на хлопців накинувся з кулаками. Змушені були брати на мотузок, силою вести на розбір до тебе, друже. Ти ж у нас тепер, кажуть, і за прокурора. Не зовсім так, але не це головне. То виходить, що наші інформатори марно тебе потурбували? Виходить. Невдоволено буркнув Денис. «У такому разі розв'яжіть затриманих і відпустіть з Богом. Вибачте, дядьку Пилипе, за завдану прикрість. А ви, солдати, як вас звати?»
«Петром».
«Ви вже видужали? Як почуваєтеся?»
«Скарг на здоров'я не маю».
«Чудово. В такому разі запрошую до себе на службу. Підете? Готовий навіть зараз. От і славно. Будемо разом ворогів бити та волю здобувати.
Подібних випадків, ніби ям на невпорядкованому шляху. Матросу й доводилось втручатися, аби їх вирівняти без зайвих прикрих інцидентів. Злагодою обійшлося із Іваном Кравчуком в Черниці, якого в жовтні 1942 року обрали старостою сільської управи. Він, за наполяганням помічника Корецького Ляндвірта Бірмана, змушений був організовувати заготівлю від населення для чужої армії домашньої худоби, птиці, масла, зерна, теплого одягу. А тим часом місцеві повстанці, які отаборилися на віддалених хуторах на лісовому масиві Запуст, часто потерпали від голоду й холоду. Насамперед, про це стало відомо місцевому посланцеві від штабу отамана Бульби Корецького району Чорномору. Цей без найменших зволікань доручив Климуку розібратися в ситуації на користь справи месників. Аби не чинити розголосу поміж сусідів за місцем проживання, господаря села Микола наніс йому офіційний візит до службової канцелярії. Попередньо дізнавшись від своїх інформаторів, що пан староста приходив на роботу зі сходом сонця, о такій порі й підкотив до нього на триколісному мотоциклі з двома супровідниками-есесівцями. Зодягнений у чорний плащ, взутий у добротні, до блиску начищені хромові чоботи з широкополим капелюхом на голові. Не звертаючи жодної уваги на чергового поліцая біля входу до приміщення, гонорово переступив поріг службової кімнати. Її господар від подиву лише встиг різко підвестись на ноги за столом, як почув: «Маєте честь познайомитися з підрайонним провідником ОУН матросом. Завітав до вас, щоб нагадати не німці господарі в Черниці, а українські партизани. Нас і треба підтримувати. Ви ж віддаєте молоко, курей, зерно окупантам».
«Так команди ж не було», – здивувався староста сіль управи.
«Вважайте, що оце вже одержуєте. Сьогодні із зібраних припасів у населення відправите в Запуст 10 паляниць хліба, 5 кілограмів свинини, 2 масла, ринку меду, мішок картоплі та яблук. Надалі, чого і скільки, треба буде відвести туди ж, нагадає Наталка, ваша односельчанка».
«А хто вона така?»
«У неї й запитаєте. Домовились?»
«Чин чином. Хіба я проти своїх? Раз люди обрали, то й мушу виконувати їх волю. Дозвольте поцікавитися. А оті, що в мотоциклі, справжні?»
«Ні, маскарад». «От і розбери тепер, хто є хто», – сплеснув обома руками об поле казенного кітеля 43-річний Іван Тарасович. «Світ перетворився на театр». Та не була подібною до спектаклю історія Раїси Щербак із Брикова, в яку також довелося втручатися керівникові ОУН середньої ланки. Справа в тому, що господарча підрайону серед жіноцтва Марія Ковалюк за псевдонімом Наталка, запросила Раїсу до себе в помічниці. Коли та завчила і урочисто виголосила клятву патріотів за назвою «Декалог», активно взялася збирати овечу вовну в господарствах населення та вив'язувати з неї теплі речі для підпільників. Марія дізналася, що перед війною батько новенької був за більшовиків головою колгоспу, тобто активно служив радянській владі. Це викликало недовіру й підозру до його дітей, адже крім Раїси в українському підпіллі перебував і син Леонід. Застерігаючи, щоб не сталося широкого розголосу, що в стані борців за волю і свободу України перебувають недавні прихильники сталінської влади, матрос спершу переговорив з Наталкою. Доручив їй деякий час слідкувати за виконанням завдань та життям дочки Щербака. Марія Ковалюк у свою чергу передала Раїсу під нагляд до станичної серед жінок Крилова Агафії Бондарчук з приписом ніби для стажування. Дівчині на новому місці підшукали помешкання для квартирування, залучили до заготівлі харчів у парі з Оленою Луйчук та Наталією Музичук, допомагати поратися на грядках і прибирати в хатах осиротілих одиноких матерів полеглих січовиків. А ще з місцевими дівчатами доводилося Раїсі на крилівських хуторах виходжувати поранених воїнів УПА. Оскільки підозріла постійно перебувала у полі зору довірених осіб матроса, то й не доводилося їй шукати додаткових доказів своєї чесності на службі у підпільників. І все ж таки, коли Марія Ковалюк добирала кандидатуру на навчання в школу підвищення кваліфікації кадрів для низового проводу ОУН, запитала у матроса, як бути з Раїсою Щербак? Подруго Наталко, ти ж сама мені казала, що дочка колишнього голови колгоспу залишається поза будь-яким підозрінням. Чесна, сумлінна, товариська, вірна присязі українських патріотів. Говорила? Бо і справді в мене до неї немає жодних претензій. Якщо так, то хай навчається. Згодом буде тобі заміна. Микола Климук, сказавши отак, як у воду дивився. Лишень дівчина із Брикова завершила курси керівниць підпільних підрозділів самоуправління, Марію Ковалюк призначили господарчою району. Вона ж на своє попереднє місце взяла випробувану завданнями Раїсу Щербак, надавши їй псевдонім Явір. А ще приставила до неї заступницею Олену Лойчук – Ольга. Щоправда, остання на цій посаді довго не затрималася. Зразу ж після важкого захворювання Агафії Бондарчук кмітливу дівчину сільський провід ОУН призначив станичною серед жіноцтва Крилова. Шлейф затримань, розміщень у концтаборах, розстрілів людей за причетність до ОУН із Галичини швидко поширився на Волинь, Поділля, Полісся, Київщину, Донбас. Невдовзі у немилість до гітлерівців потрапили й напівцивільні формування Поліської Січі, які за згодою керівника штабу 113-ї піхотної дивізії в Рівному
начальника окупаційного тилу України Кіцінгера визнавалася міліційною. Спроби отамана Бульби зберегти своє дітище під егідою УПА не вдалося в офіційних перемовинах із уже згаданим генералом. Останній із-за таких намірів не бажав домовлятися про щось конкретне, хоча на попередній зустрічі дав на це згоду керівникові головної команди УПА Тарасу Буровцю та сотнику Кирилу Сиголенку Хаїм Сигал, погодившись сісти за стіл перемовин 9 листопада 1941 року. Вони наполягли і заявили, що коли німецьке командування не визнає Поліської Січі в силі 10 тисяч багнетів як спеціальну військову українську частину для охорони Поліської котловини від партизанів, то вони її розпустять. І воїни розійдуться землями України, знаходячи слабкі місця мстити німцям. Такий ультиматум, насамперед викликаний турботою отамана за долю населення Олевської республіки, на теренах якої в 17 400 квадратних кілометрів мешкало більше мільйона осіб. Якщо вони не матимуть надійного захисту, організованого спротиву, постійно потерпатимуть від нападів сторонніх бандитських груп, котрі отаборилися в поселеннях болотистих місцевостей. На це гітлерівський військовик розвів руками, мовивши, що тут він безпорадний, адже згадана територія входить до складу цивільної німецької влади, а не армії. Це означало, що питання її безпеки належить до компетенції рейхскомісара України та його адміністративних і поліційних органів. Бульба відмовився їхати на Уклін до гауляйтера Еріка Коха, знаючи, що він чітко виконує настанови із Берліна, якось заявивши: «Немає ніякої вільної України. Мета нашої роботи повинна полягати у тому, що українці повинні працювати на Німеччину, а не в тому, щоб ми робили цей народ щасливим. Україна повинна давати те, чого не вистачає в Німеччині. Це завдання повинно бути виконане, незважаючи на втрати. Фюрер вимагає з України 3 мільйона тонн зерна, і вони за будь-яких обставин мусять бути поставлені». Тим паче гітлерівці не приховували, що вони не бажають мати біля себе сторонньої політичної, ні тим більше військової сили. Їхній намір – підкорити напівтубільні народи і величезні території. Тому й дивилися на Поліську Січ як на свій придаток. Якщо генерал Кіцінгер запропонував отаманові Бульбі виділити із загального числа підлеглого йому війська 1000 осіб для переслідування більшовиків у прифронтовій зоні від Чернігова і далі на північ, то вже есесівський чиновник окупованого Житомира наказав Тарасу Боровцю негайно ліквідувати всіх євреїв в Олевську. На це обидва гітлерівці одержали відмову, зокрема щодо акції «Пролити кров національної меншини», командир месників заявив: «Поліська Січ – це українська військова частина,
яка не підлягає юрисдикції німецької окупаційної влади і має своїм завданням боротися не з цивільним населенням, а лише з озброєним противником. Більше того, керівників Січі турбувало те, що в казармах повстанців знаходилось багато люду єврейської національності, котрі працювали шивцями, кравцями, кухарями. Постало питання, як їх непомітно врятувати. Цю ношу Тарас Боровець поклав на плечі сотника Кирила Сиголенка. Той, у свою чергу, взявся розвідувати у німців усе про передбачену акцію і виявив, що наступного дня в Олевську мають оголосити підготовлений наказ гебіцкомісара. Мовляв, що всі євреї повинні зібратися своїми речами на центральному майдані для переїзду в інше місце. З вечора, перед назначеною датою про злочинний намір фашистів, партизани попередили голову єврейської громади Гершка Капельмана. Той серед своїх одноплемінників і забив тривогу. Таким чином врятовано багато життів. Відмовами до злочинної співпраці з німцями отаман Бульба викликав до себе ще більше роздратування як військового командування, так і цивільних урядників. Щоб зненацька не опинитися у вогненій пастці, штаб Поліської Січі таємно став готуватися до розформування. З цим міліційно-осадні та рухомі курені поховали в надійних місцях ліпшу зброю, військові матеріали, створені припаси харчів. Заодно людей розпустили по домівкам, перед тим нагородивши кожного за заслуги, підвищивши у званнях. У тому числі гідно вшанували і Тараса Боровця, надавши йому старшинське звання та ранг генерал-отамана, генерал-хорунжого повстанських військ України. Останнім, 16 листопада 1941 року, відступив у підготовлені безпечні місця й Олевський гарнізон. Практично німецькі регулярні війська напали на спорожнілі штаби, казарми та тимчасове містечко із землянок. «Где пульпа?» – горланили гітлерівці, катуючи випадково захоплених мешканців Олевська. «У лісі?» – дивувалися ті. «Там і його партизани!» Бо й справді велика частина людей, котра горіла бажанням бити гітлерівських окупантів за зраду сприяння виборювати незалежну Україну, вже в грудні 1941 року взялася за утворення нової підпільно-бойової сили. На цей раз звитяжці отамана Бульби позбулися територіального принципу. Тобто збережені підрозділи офіційно розпочали діяти під назвою «Українська повстанська армія». А сотники Владислав Раєвський, Хаїм Сигал, поручик Лев Ковальчук, хорунжий граб Володик та багато інших їх бойових побратимів одержали наказ вступати на службу в німецько-українську поліцію та інші урядові установи Рівного, Костополя, Здолбунова, Сарн, Олександрії. Там вони мали виконувати завдання штабу УПА, який тимчасово заховався в одній із лісничівок Людвипільського району. Так, зокрема, виходець із Русивля сотник Василь Лебідь, Квітка, став на чолі поліції в Тучині, а тученець Степан Трохимчук – Недоля, в Гощі. Через деякий час вони помінялися місцями своїх служб. Проте й надалі сумлінно виконували завдання своїх національних зверхників. Тоді ж Чорномор Пилип Бадюк очолив Корецьку поліцію, щоб продовжити боротьбу з гітлерівцями на платформі української нації. Тарас Боровець їздив за порадою до Варшави на зустріч з президентом УНР Андрієм Лівицьким. Склавши йому звіт дій Поліської Січі за попередній період та пояснивши причини її розпуску, отаман Бульба поінформував главу держави про політичну і військову ситуацію на окупованій території. У цій частині Боровця доповнив сотник Маленівський, який привіз сумні повідомлення із Києва про розстріл окупантами окремих учасників ОУН, серед них і відому письменницю Олену Телігу. Спільно з'ясували, що гітлерівці тепер відверто протистоять прагненню українського народу до набуття самостійності. Тривав нахабний грабунок цінностей. Залишивши собі в поміч більшовицьку колгоспно-радгоспну систему, посланці Еріка Коха оптом вивозили із сіл вирощені врожаї та худобу. Насильно забране майно вважалося воєнним здобутком Гітлера. У містах поширилися випадки штучно створеного голоду з тим, щоб примусити цивільне населення їхати на працю до Німеччини. Молоді заборонено відвідувати вищі навчальні заклади. Тривав погром професури, інтелігенції, преси. Зневажалися українські традиції й свята. З свого боку, намагалися свою ложку дьогтю додати до нестерпної ситуації і агенти НКВС та білогвардійці, що потоками хлинули із-за кордону до України і займали високі посади в німецькій цивільній адміністрації. Сіяла неспокій і внутрішня партійна міжусобиця націоналістів Миколи Лебедя, що призводила до братовбивств. Зокрема, прихильники крила ОУН, СД, розпочали активний терор проти всіх інших політичних угрупувань організації. Президент усім цим мовленим був надто вражений. Зажадав додаткових пояснень, уточнень, фактів. Розгорнулася дискусія. На пропозицію Тараса Боровця щодо необхідності піднімати всенародне повстання проти деспота Гітлера погодилися як прибічники, так і противники. Це означало допомогти у війні іншому узурпатору – Йосипу Сталіну. А він не вартий, щоб за нього проливати свою кров. Президент промовчав. Проте під час свого підсумку заявив, що не дає своєї згоди, не буде й наказу про початок повстання в Україні. Таке рішення пояснив наступного дня під час окремої зустрічі тет-а-тет з Тарасом Боровцем. Секрет не завжди зберігається при чотирьох очах, а що вже говорити про вісім осіб. На початку зустрічі мовив він. Я повністю схвалюю ваш план і благословляю на святе діло. Як тільки Гітлер дійде до Волги, починайте його бити, але не методом загального повстання, а окремими літаючими бригадами.
Дійте за директивами полковника Івана Литвиненка. Він вам буде у всьому дораджувати. Хай вас усіх, дорогі наші герої-соколи, Бог збереже та провадить до повної перемоги над всіма ворогами України. Вірю, що ваш лицарсько-патріотичний чин захисника дасть нашій нещасній батьківщині повну свободу. Одержавши дозвіл від суверена України мстити Гітлеру за підлу зраду попередніх домовленостей, мати від нього підтримку в боротьбі з більшовиками за свободу рідного краю, Тарас Боровець у другій половині січня 1942 року повернувся, як він казав, до лісового царства. Був глибоко переконаний, що загарбник фюрер може для себе відвоювати нашу землю від Московської імперії, але не в силі її забрати в українців. Шукаючи варіанти, яким чином організувати надійний супротив окупантові, отаман Бульба насамперед зустрівся із досвідченим у військових справах полковником Іваном Литвиненком. Заручившись його підтримкою щодо негайного збройного виступу в різних місцевостях, прискіпливо взявся шукати начальника штабу УПА. Вибір випав на поручика Леоніда Щербатюка, Зубатий, який з початку війни діяв у підпільній організації міста Києва, виконуючи доручення штабу Поліської Січі. За фахом інженер-економіст був старшиною резерву польської армії. Володів кількома мовами Європи й Америки. Щербатюк офіційно прийняв штаб 1 березня 1942 року з присвоєнням йому чину отамана. Після розробки необхідних оперативних планів УПА, пов'язаних з директивами президента УНР Андрія Лівицького, повстанці свій штаб перенесли із Людвипольського району до Корецького. Зупинились у одній з лісничівок, що знаходилась в густому молодому сосняку за 5 кілометрів від автодороги Київ-Рівне. Таке переміщення ґрунтувалося на необхідності оперативного контакту з головними пунктами підпільних підрозділів УПА. Разом з тим була запущена ДЕЗА, що головне гніздо повстанської армії винесено в безпечні, непрохідні Пінські болота. На новому місці подбали про конспірацію, посиливши охорону довколишніх підходів та різко скоротивши кількісний склад штабу. Налагодили пункти зв'язку, головний з них знаходився в Корці, освоївши закинуті давні підземелля. Поруч оселилися вістові піші гінці, велосипедисти, кінні вершники, спецкур'єри. Гордістю підпільників стала радіостанція, змонтована техніком на псевдо «Іскра» з деталей радянських радіовузлів і відповідного оснащення, знятого із підбитих
танків. Щоб впливати на свідомість підпільників, для них були виписані закон українського партизана, нова партизанська тактика УПА, заповіді українського розвідувача і контррозвідувача, як трактувати ворогів, основні засади та реорганізація армії були завершені в квітні 1942 року. На той час проведено часткову мобілізацію звільнених вояків у листопаді попередньої осені. Проведено плановий вишкіл. Для новоутворених сотень визначені території здійснення глибоких рейдів нападу на окремі об'єкти цивільних адміністрацій КОХа. У цей час, відчувши послаблення опору як з боку самобутніх боївок, так і донедавна організованих нічних таємних виступів відділів Поліської Січі, німецька адміністрація повсюдно запровадила суворий контроль над витратами хліба, м'яса, молока та його похідних у селах, палива, матеріалів, виробленої продукції на захоплених промислових підприємствах. Окрім цього, зросли податки, збільшилися примусові роботи. Навіть тим, хто ніколи не вдавався до політики, зрозуміли, що Гітлера і його ближнього оточення абсолютно не цікавлять життєві інтереси населення окупованих територій. Гніт та грубість з безправ'ям викликали ще більшу ненависть до окупантів, збурили супротив. Вочевидь, нацисти не знали української примовки. Непогань криниці, з якої захочеш напитися водиці. І марно. За це й мусили гірко поплатитися.